Maja mēnesī gandrīz 1700 klienti par kopējo parādu summu vairāk nekā 2 miljonu eiro. Jāsaka, ka lielākais parāds, par kuru tika noslēgts izlīgums, ir vairāk nekā 13 tūkstoši eiro. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jāsaka, ka aktivitāte klientu ir mazinājusies. Tas acīm redzot ir skaidrojums ar to, ka tie klienti, kuri vēlējās nokārtot savus parādu saistības pret uzņēmumu, to jau izmantoja iepriekš. Šī bija tā daļa, kura faktiski kaut kādu iemeslu dēļ neizmantoja šo akciju iepriekš, un to starp arī iespējams tā daļa, kurai kaut kādu iemeslu dēļ parādi izveidojās aizvadītajā ziemā.